Oke, welcome back to Hidup Hemat. Jadi beberapa hari ini aku agak terusik banget dengan salah satu berita yang ada di dunia maya. Jadi beritanya itu tentang kasus bullying si Audrey. Ada yang pernah dengar? Pasti ini rata-rata orang pernah dengar. Karena kasus si Audrey ini sekarang lagi hits banget sih. Kemarin bahkan ada yang bikin petisi. Dan petisinya itu target tanda tangannya itu 300 ribu tanda tangan. Kalau kalian yang mau cari petisinya itu apa, cari aja di change.org. Itu nanti kalian cari aja untuk yang ketik aja Audrey, biasanya nanti keluar yang paling atas kok. Nah, kasus Audrey. Kenapa aku tertarik buat ngomongin kasus Audrey? Karena menurutku kasus ini itu sebenarnya bukan kasus yang pertama kali bullying mengakibatkan korban. Nah, kasus Audrey ini kan sebenarnya kasus yang sudah nggak pertama kali ya. Dulu pernah ada terjadi bahkan di instansi kepemerintahan, kalau masih ingat dulu ada penyiksaan junior-junior IPDN oleh seniornya. Kalau kalian masih ingat, dan kasus itu tiba-tiba hilang gitu aja, aku nggak tahu gimana keterusannya. Dan kasus bullying ini tuh bukan kasus yang baru terjadi. Kasus bullying itu kasus yang sangat lama gitu. Aku mau ngasih sebuah solusi terhadap bullying, karena menurutku bullying ini meresahkan banget ya. Mungkin kita yang udah dewasa nggak akan merasakan bullying seperti yang dirasakan sama teman-teman kita, si Audrey dan kawan-kawan. Audrey ini masih SMP by the way, kalau ada yang belum tahu. Jadi dia ini disiksa oleh anak SMA, di mana anak SMA ini punya urusan dengan ponakan si Audrey, kayak gitulah. Pokoknya panjang lah, ceritanya ini panjang banget. Pokoknya ini intinya si Audrey itu mengalami bullying. Nah, yang dilakukan oleh bullier-bullier atau tukang-tukang bully yang ada di luar sana, itu tuh semuanya hampir sama sih rata-rata. Jadi mereka membully, mereka menyiksa seorang anak, dimana setelah mereka menyiksa, mereka mengancam anak ini supaya dia nggak ngomong ke siapapun terhadap apa yang sudah kakak tingkat atau orang-orang ini lakukan terhadap dia. Jadi si bullier ini melakukan kekerasan nih sama si anak yang dibully. Jadi si A dan si A ini ngebully si B, contohnya gitu. Nah, si B ini diancam sama si A, kalau sampai kamu ngomong ke orang lain, maka kamu akan kita perlakukan jauh lebih kasar daripada sekarang. Dan for your information, hal ini menjadikan sebuah kasus bullying tidak hanya sebuah kasus bullying, melainkan kasus bullying dan teror. Jadi sebenarnya anak yang dibully ini sedang mengemban dua kasus yang berat. Yang pertama dia dibully. Dibully artinya dia disiksa. Dalam kasus ini siksaannya itu bisa siksaan verbal, bisa siksaan yang fisik. Dan yang kasus kedua adalah dia sedang diteror oleh orang yang membully, dengan cara dia ditekan supaya dia tidak mengatakan apa yang dia dapatkan dari orang yang membully ini kepada orang lain. Nah, ini nggak bisa dibiarin menurutku ya. Jadi kasus bullying ini itu terjadi karena dua belah pihak, yang membuli dan yang dibully. Oke, aku akan bahas yang dibully dulu. Kalau yang membuli sih jelas dia salah, tapi aku akan tetap bahas. Tapi aku akan membahas yang dibully dulu. Jadi untuk kalian yang sekarang mungkin sedang mengalami kasus bullying, entah itu verbal, entah itu fisik, kalian harus segera melaporkan itu ke orang tua. Karena apa? Kalau kalian tidak melaporkan, maka yang akan dilakukan sama si pembuli ini akan makin kasar dan makin kasar. Jadi sebenarnya apa yang orang membuli ini, si bullier ini katakan, supaya kalian nggak ngomongin ke orang tua kalian atau ke polisi atau ke siapapun, itu hanya sebuah gertakan supaya mereka bisa melakukan apapun kepada kalian yang mengalami bullying sesuka hati mereka gitu. Jadi biar mereka ini nyaman melakukan atau menyiksa orang yang mereka mau bully. Makanya orang yang mereka bully itu diancam untuk tidak mengatakan kepada siapapun. Karena kalau sampai dia ngomong ke orang lain, maka mereka pun akan terancam keberadaannya. Nah, kalau orang yang dibully ini diam, maka secara nggak langsung dia membiarkan kasus bullying terhadap dirinya terus-terusan terjadi. Dan kasus bullying ini biasanya nggak hanya berhenti sampai, contoh nih, ada anak SMP, dia dibully di SMP. Biasanya kasus bullying ini tidak hanya berhenti di SMP doang. Nanti pas SMA, kasus bullying yang dia alami pun akan terjadi. dan itu bahaya banget menurutku. Jadi kalau seandainya kalian yang ada di luar sana yang mendengarkan podcastku sekarang dan kalian mengalami kasus bullying, aku sangat menyarankan untuk kalian segera ngelapor ke orang tua atau ke kantor polisi. Jangan ngelapor ke guru, jangan ngelapor ke guru, karena kadang guru itu melakukan tindakan yang agak sembrono menurutku ya. Jadi ini juga buat orang tua, guru, dan siapapun yang dilapori oleh si anak yang dibully, jangan pernah langsung melakukan tindakan yang gegabah. Dalam arti gini, kalau seandainya nih kalian dilaporin oleh seorang anak kalau dia mengalami bullying, terus biasanya orang tua atau guru, biasanya guru sih yang sering, guru itu langsung meledak gitu. Wah, dia dibully. Wah, tak panggil aja anak yang membully. Dipanggil anak yang membully, terus dengan hati yang besar gitu, dia merasa bahwa dia ingin nengahi, dia nanyain, "Bener enggak kamu membully anak ini?" Ya pasti anak yang ngebully ini enggak akan ngomong kalau itu hal yang benar. Pasti dia ngomong, "Enggak kok, kita enggak ngebully, Bu. Kita cuman bercanda doang." Ya enggak gitu. Dan itu kan akan membelokkan fakta gitu loh. Menurutku, kasus bullying ini enggak bisa cuman dengan menegur si pembuli ini dengan cara teguran verbal doang tanpa bukti apapun. Jadi kasus bullying ini sudah masuk ke ranah kriminal kalau menurutku, dimana kasus bullying ini harus ditelisiki lebih lanjut, harus dicari lebih lanjut, mencari bukti yang konkret bahwa kasus bullying ini terjadi. Kalau seandainya ada anak yang sampai ngelapor bahwa dirinya terkena bully, maka apa yang harus dilakukan oleh orang yang dilaporin ini, yang harus dilakukan adalah meneliti dengan seksama apakah informasi bahwa dia terkena bullying itu informasi yang benar. Dan kalaupun itu informasi yang benar, ada baiknya mencari barang bukti. Untuk apa? Untuk supaya saat kalian nanti membawa ke ranah hukum, ada barang bukti yang kuat, satu. Terus yang kedua, tidak, kita nggak bisa, kita akan menjerat orang yang membuli ini dengan ikatan yang kuat banget kalau kita punya bukti. Akhirnya kan mereka nggak bisa ngelak apapun kan. Tapi yang terjadi belakangan ini, kenapa anak itu takut ngelapor ke orang tua, takut ngelapor ke guru, karena kalau sampai anak ini lapor ke orang tua, kadang orang tua itu melakukan tindakan yang langsung meledak gitu. Nyamperin anak yang membuli ini di sekolah, terus dikata-katain di depan teman-temannya gitu, yang otomatis akan membuat si anak yang dibully ini akan malu sendiri saat sekolah nanti. Bisa jadi yang awalnya dia dibully cuma oleh 4 orang, akhirnya dia dibully sama anak satu sekolah. Karena ya biasanya dikatain, "Ah, dasar tukang adu," dan sebagainya kayak gitu. Itu nggak bisa dibiarin. Maksudku gini, untuk menangani bully itu nggak boleh dengan cara yang konvensional banget, dengan mendatangkan anak yang membully dan anak yang dibully terus diklarifikasi. Itu nggak bisa kayak gitu gitu loh. Karena anak-anak yang ngebully ini, itu mereka itu biasanya lebih pinter. Ya logika aja lah, kalau ada orang yang membully, pas logikanya adalah orang yang membully itu jumlahnya pasti lebih banyak daripada orang yang dibully, ya kan? Katakanlah satu orang dibully oleh 5 orang, terus kalian datengin nih yang satu orang yang korban bully dan yang membully didatengin, terus diklarifikasi, "Bener nggak kalian membully anak satu ini?" Pasti 5 anak ini nggak akan ngomong kalau iya benar. Mereka akan saling mendorong satu sama lain untuk mencari alasan supaya seolah-olah mereka ini nggak melakukan apapun dan anak yang satu ini sedang melakukan kebohongan. Pasti itu terjadi. Kalau seandainya kasus bullying hanya ditangani dengan cara konvensional seperti itu, maka kasus bullying nggak akan pernah selesai dan kasus bullying akan terus terjadi. Makanya penting banget untuk ditangani dengan sangat tepat, menurutku. Dan bagaimana caranya supaya bisa ditangani dengan cepat? Maka di sini akan ada dua peran yang terlibat, yaitu peran yang pertama adalah peran orang yang dibully. Dia harus berani melaporkan tindakan orang yang membully dia kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih berwenang, guru, polisi bahkan, atau orang tua. Dan yang kedua adalah keterlibatan orang yang dilapori. Guru, polisi, dan orang tua nggak boleh melakukan tindakan yang gegabah yang justru akan membuat anak yang dibully ini akan semakin dibully nantinya. It's really dangerous. Jadi itu penting ya, itu penting. Terus yang kedua itu adalah dari si pembuli. Kenapa si pembuli ini bisa melakukan bullying? Oke, aku mau cerita sebuah kasus ya. Jadi ini adalah sebuah kasus dulu di mana aku punya seorang teman. Dia ini anak dari divorce, keluarga yang divorce gitu, atau keluarga cerai. di mana dia nggak bisa menerima keadaan keluarganya saat itu, yang akhirnya dia mencari sebuah pengakuan dengan cara dia cari bikin geng gitu. Habis dia bikin geng, terus habis gitu dari gengnya itu dia kayak pengen menguasai satu sekolah gitu loh. Setiap anak tuh dipalakin dan sebagainya. Itu terjadi dulu waktu aku masih ya aku gak bisa ngomong sih, ntar kalau aku ngomong orangnya tersinggung. Pokoknya aku pernah ngalamin itu. Nah, tapi aku memang gak mengalami bullyingnya. Memang di Madiun saat itu kasus bullying tidak separah sekarang. Cuman rata-rata terjadi bullying karena mereka yang membuli itu ingin mendapatkan sebuah pengakuan. Katakanlah kasus IPDN yang dulu pernah terjadi. Kasus IPDN yang dulu pernah terjadi, ini kan dilakukan oleh senior ke junior. Logikanya ya, kenapa senior melakukan hal itu ke juniornya? Supaya juniornya takut kepada seniornya dan nggak kurang ajar ke seniornya. Padahal sebenarnya kalau di logika ya, orang itu kan bisa ya diajak ngomong. Orang itu akan lebih takut terhadap orang yang sering menghajar dia, yang sering ngajar, pokoknya dipukulin gitu. Pasti orang akan lebih takut. Cuman kadang orang yang membuli ini tuh nggak sadar bahwa saat dia ditakuti oleh orang, dengan di waktu yang sama dia sedang kehilangan teman. Iya kan? Sekarang gini loh, kalau kita mukulin orang, terus orang itu takut sama kita, kira-kira dia mau nggak jadi teman kita? Kalau dia disuruh milih secara jujur, dia pasti lebih milih untuk nggak jadi teman kita yang sering mukulin dia. Dan biasanya anak-anak yang membuli ini itu memang mencari sebuah pengakuan. Mereka pengen diakui di masyarakat atau di kumpulan atau di apa ya, environment-nya dia, supaya orang-orang yang ada di situ itu mengakui keberadaan dia. Dengan cara apa? Dengan cara dia ngebully. And it's not good attitude menurutku ya. Jadi harus segera ditangani dari segi pembuli. Nah, dari segi pembuli menurutku, bagaimana cara menangani mereka? Jadi untuk terjadi pembulian sampai segini besarnya, itu biasanya ada indikasi. Anak yang suka membuli, itu indikasinya adalah dia membuli secara verbal terlebih dahulu. Jadi anak-anak yang suka ngebully temennya dengan cara verbal, itu adalah indikasi dia bisa melakukan bullying yang lebih dari verbal. Padahal sebenarnya verbal itu bisa merusak mental orang loh. Dan saat orang itu mentalnya rusak, itu lebih bahaya daripada fisiknya yang luka gitu. Kalau luka fisik kan masih bisa diobatin, tapi kalau udah luka mental, luka psikologi, itu udah benar-benar susah untuk diobatin kan. Nah, untuk teman-teman yang punya potensi suka membuli orang, guru terlibat besar di dalam sini, atau ya orang yang berada di lingkungan itu yang lebih tua, itu terlibat besar untuk menyelesaikan ini. Kenapa? Karena contoh ya, di dalam sebuah lingkup sekolah gitu, kalau seandainya anak sekolah, yang tahu lebih banyak terhadap anak-anak itu bukan orang tua lagi. Malah kalau menurutku, guru adalah orang yang lebih tahu anak-anak daripada orang tua. Karena tiap hari yang terjadi di sekolah itu kan guru yang ngelihat. Dan sayangnya adalah, kalau seandainya ada anak yang punya potensi membuli, ada anak yang punya potensi membuli, guru itu cenderung untuk diam. Selama dia hanya membuli secara verbal atau ya halus-halus aja lah, maksudnya kayak ya just friend atau cuman sering ngolok-ngolok doang, itu guru akan akan lebih memilih untuk diam gitu. Padahal sebenarnya anak-anak yang suka membuli secara verbal ini adalah anak-anak yang punya potensi bisa membuli orang lain dengan fisik. Ini tuh potensi besar gitu. Itu kenapa bimbingan konseling itu ada di sekolah. Kalau seandainya aku dulu itu ada yang namanya BK atau bimbingan konseling. Cuman sayangnya bimbingan konseling yang ada di sekolah ini itu sering disalahartikan. Jadi kalau seandainya dipanggil sama bimbingan konseling itu, anak-anak itu akan mikir bahwa mereka, wah ini ada urusan apa nih? Biasanya kena hukuman nih kalau dipanggil sama si bimbingan konseling. Padahal sebenarnya harusnya image bimbingan konseling itu bukan seperti itu. Image bimbingan konseling ini adalah seperti apa ya? Kayak wadah untuk anak-anak yang memiliki potensi itu bisa bercerita di dalam situ. Potensi dalam hal apapun ya, dalam hal yang baik dan dalam hal yang buruk. Atau bahkan menurutku bimbingan konseling ini kayak tempat untuk anak-anak itu bisa curhat. Curhat dalam hal apapun, percintaan dan sebagainya. Bimbingan konseling yang ada di sekolah harus mulai dirubah untuk seperti itu. Jadi image anak saat mereka ini masuk ke bimbingan konseling bukan anak itu sedang bermasalah, bukan. Tapi biarkan anak itu curhat di bimbingan konseling, sehingga apa? Mereka yang sekolah di dalam situ itu nggak akan merasa bahwa mereka ini harus mencari pengakuan. Kalau ada anak yang mengalami masalah keluarga pun, dia akan lebih cenderung cerita ke bimbingan konseling, sehingga apa? Sekolah bisa ngontrol gitu loh, bisa tahu siapa anak yang punya potensi dia nanti bisa membuli karena dia sedang mencari pengakuan kayak gitu loh. Karena anak-anak ini itu kadang itu dibimbingan konseling oleh orang yang salah gitu loh. Karena dia merasa bahwa dirinya ini punya masalah keluarga biasanya, atau punya masalah yang ada di luar yang menurutnya dia itu dia harus mencari perhatiannya orang lain gitu. Akhirnya dia ngebikin geng gitu, habis bikin geng dia terus nyerang satu anak yang paling lemah supaya dia bisa diakui. Nah, ini kan awal mula bullying terjadi. Kalau seandainya bimbingan konseling itu tidak menjadikan image bahwa siapapun yang dipanggil ke bimbingan konseling ini adalah anak yang bermasalah, maka mereka, anak-anak yang memang memiliki problem keluarga, memiliki masalah yang ada di luar yang membuat anak ini punya potensi membuli, mereka akan lebih milih untuk curhat ke bimbingan konseling. Sehingga saat mereka curhat ke bimbingan konseling akan ditangani dengan benar, dan akhirnya mental anak ini itu bukan untuk mencari pengakuan lagi, tapi diarahkan untuk jalan ke tempat atau ke apa ya, jalan yang lebih benar gitu kalau menurutku. Jadi penting peranan sekolah, dan penting untuk sekolah itu mengubah citra atau image dari BK atau bimbingan konseling, supaya anak nggak takut untuk ke bimbingan konseling, dan mereka benar-benar dididik atau diarahkan dengan cara yang benar. Karena kan tugas sekolah nggak cuma ngajarin anak belajar, tapi tugas sekolah adalah mengajarkan mereka untuk menjadi anak yang berbudi luhur, anak yang punya, kalau orang Jawa ngomongnya, toto kromo gitu. Ya pokoknya punya attitude yang baik lah. Dan membuat anak untuk memiliki attitude yang baik itu adalah salah satunya adalah dengan sekolah harus mengerti masalah yang dialami oleh anak dan diarahkan dengan cara yang lebih benar. Itu menurutku. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana yang sedang mengalami bullying, saranku segera laporkan. Dan untuk orang tua, guru, dan siapapun, tolong jangan melakukan tindakan yang gegabah yang akan mengakibatkan anak ini akan semakin dibully lagi. Dan untuk teman-teman yang sekarang berniat untuk membully, kalian harus ingat bahwa kalau kalian diperlakukan dengan cara yang sama seperti itu, kalian nggak akan mau. Dan kalau kalian nggak mau diperlakukan seperti itu, ya jangan memperlakukan seperti itu gitu. Dan untuk sekolah, sudah saatnya merubah image bimbingan konseling yang tadinya bimbingan konseling itu adalah untuk anak yang bermasalah, dalam tanda kutip, anak nakal gitu, untuk diganti citranya sebagai tempat untuk anak-anak bisa menceritakan keluh kesah mereka, dan mereka bisa mendapatkan tuntunan atau arahan yang lebih baik ke depannya. Itu sih menurutku. Oke, okay, thank you very much. Semoga kasus Audrey bisa selesai dan bullying di Indonesia bisa hilang. Thank you very much. Bye.